This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรเวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์อีกแล้ว13พฤษภาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยผมวิจิตรที่เวกินนะครับ
และเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการยกหนี้กองทุนฟื้นฟูไปอยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาติว่าจะช่วยลดหนี้สาธารณะได้จริงหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้มาตามกันรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของเทสลาหลังจากลดคนไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เตรียมใช้เงินลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะ
นอกเหนือไปจากนี้สิ่งที่ถือว่าค่อนข้างสะเทือนโลกนะครับก็คือเรื่องการที่โจไบเดนนั้นเตรียมการในการที่จะปรับขึ้นภาษีนำเข้าหรือว่า import duty รถจีนซึ่งแต่เดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ย 25% เพิ่มพูดเดียว4เท่าตัวเป็น 100% จะเดินหน้าแบบนั้นจริงหรือไม่จะส่งผลกระทบขนาดไหนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์จีนเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องการนาโม AI ครับทั้ง ChatGPT รวมถึงแชทบอทของ Gemini เอามาใส่เอาไว้นะครับใน device ของ Apple ถ้าเข้ามาแล้วตกลงจะเข้ามาในรูปแบบไหนจะช่วยอย่างไรดีลก้าวหน้าไปถึงไหนเดี๋ยวมาติดตามด้วยนะครับ
จะช่วยเฟิร์น Apple ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันก่อนกับเรื่องราวในบ้านเรานะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของหนี้กองทุนฟื้นฟูในช่วงของ Well Headline ค่ะจากก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นนะคะว่ามีโอกาสนะคะที่ฝั่งของภาครัฐเองเนี่ยจะยกหนี้กองทุนฟื้นฟูไปอยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาตินะคะเพราะว่าถ้าเป็นหนี้ในส่วนของแบงก์ชาติจะไม่ถูกนับรวมในหนี้สาธารณะแล้วก็ทำให้มิติของหนี้สาธารณะต่อ GDP ของบ้านเราจะลดลงแล้วก็มี room space มากขึ้นในนโยบายการคลังนะคะเรื่องนี้ล่าสุดนะคะไปสอบถามพูดคุยกับแหล่งข่าวกระทรวงการคลังมานะคะถึงกระแสดังกล่าวซึ่งแหล่งข่าวท่านนี้บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าดูภายในแล้วยังไม่ได้มีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงการคลังกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะแต่ทำคำถามก็คือแล้วทำได้ไหมควรทำหรือเปล่าแหล่งข่าวท่านนี้บอกว่าทำได้แล้วก็ควรทำด้วยนะคะสำหรับการย้ายกองทุนฟื้นฟูกลับไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของแบงก์ชาติเองก็เป็นผู้ชำระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเองอยู่แล้วไม่ใช่กระทรวงการคลังค่ะและแม้ว่าตัว FIDF นะคะหรือว่าตัวหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นคนกู้ก็คือการออกบอนด์หรือว่าออกพันธบัตรรัฐบาลแต่แบงก์ชาติเองค่ะเป็นคนเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน 0.47% ส่งให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูแล้วก็ไปจ่ายเจ้าหนี้ก็คือผู้ที่ซื้อพันธบัตรอีกทีนึงอยู่แล้วแหล่งข่าวท่านนี้ก็เลยบอกนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าจะทำจริงเนี่ยในการโยกหนี้กองทุนฟื้นฟูกลับไปให้แบงก์ชาติทำได้สองทางด้วยกันอย่างแรกเลยคือการแก้พรบการบริหารหนี้สาธารณะอย่างที่สองก็คือการแก้พรกกองทุน FIDF ซึ่งแบบที่สองเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่แก้การแก้ที่ตรงจุดมากกว่านะคะก็คือไปแก้ตรงพรกกองทุน FIDF เลยซึ่งถ้าเกิดการแก้กฎหมายจริงกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะคือเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เข้าวุฒิสภาตามลำดับค่ะโดยตามพรบการบริหารหนี้สาธารณะระบุนะคะว่าหนี้สาธารณะเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจกู้หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันนี่คือหนี้สาธารณะนะคะทีนี้หนี้สาธารณะนี้ไม่รวมอะไรบ้างสิ่งที่ไม่รวมก็คือหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินไม่รวมธุรกิจที่เป็นการบริหารสินทรัพย์ไม่รวมธุรกิจที่เป็นการประกันสินเชื่อโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันและไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่น่าจะอยู่เบื้องหลังว่าทำไมถึงอยากจะมีการวางแผนโยกหนี้กองทุนฟื้นฟูไปอยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าถ้าหนี้ก้อนนี้ไปอยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ถูกนับรวมในหนี้สาธารณะหรือว่าตัว debt to GDP ของบ้านเราสัดส่วนก็จะลดลงนั่นเองนะคะคำถามคือแล้วจะทำให้สัดส่วนลดลงมากน้อยแค่ แค่ไหนตัวหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะคะถ้าโยกไปให้แบงก์ชาติจะสามารถลดหนี้สาธารณะได้ประมาณ 5.15% แล้วก็ทำให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ทั้งหมดโดยรวมเนี่ยนะคะลดลงไป 3.27% ซึ่งถ้าคำนวณข้อมูลในเดือนมีนาคมก็จะพบว่าถ้าโยกหนี้ของกองทุนฟื้นฟูไปแบงก์ชาติจริงหนี้สาธารณะบ้านเราจะเหลือ 10.88 ล้านบาทสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะเหลือเพียงแค่ 60.1% ค่ะจากปัจจุบันที่ 63.37% ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตัว Fiscal Space หรือว่าตัว Policy Space ของนโยบายการคลังเนี่ยมีมากขึ้นทันทีแหล่งข่าวกระทรวงการคลังยังบอกด้วยนะคะว่าจากการชำระเงินหนี้กองทุนฟื้นฟูปีละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเนี่ยคาดการว่าการชำระหนี้น่าจะสามารถปิดยอดได้ภายใน 8-9 ปีนับจากนี้หรือว่าภายในปี2575นั่นเองค่ะนอกจากนี้ถ้าย้อนกลับไปนะคะในปีพุทธศักราช2543ค่ะทางคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะเคยวินิจฉัยว่าสถานะของกองทุน FIDF แล้วก็แบงก์ชาติเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่แล้วค่ะต่อมาเนี่ยมีการแก้พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทำให้ตัวสถานะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลทีนี้ก็เลยเกิดความลักลั่นขึ้นเนื่องจากว่าตามหลักแล้วเนี่ยการในระดับนานาชาติเนี่ยไม่ควรจะนับหนี้ภาคการเงินเป็นหนี้สาธารณะก็เลยมีการแก้กฎหมายในปีพุทธศักราช2561จึงทำให้หนี้ของแบงก์ชาติไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะแบบที่เรารายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวกองทุนฟื้นฟูเนี่ยยังมีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ดังนั้นทำให้หนี้ก้อนนี้ก็เลยมีสถานะเป็นหนี้สาธารณะของประเทศอยู่นั่นเองในปัจจุบันก่อนจะมีการโยกในท้ายที่สุดหรือไม่เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามคำถามคือถ้าเวลาโยกหนี้แล้วเนี่ยจะช่วยลดหนี้สาธารณะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยกับดร.ประสานไตรวัฒน์วรกุลนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่ท่านเองดำรงตำแหน่งผู้ว่าแบงก์ชาติตอนนั้นก็มีความพยายามนะที่อยากจะยกหนี้ของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเข้ามาอยู่ที่แบงก์ชาติแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอหารือกับรัฐบาลในสมัยนั้นแล้วกลับพบว่าอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลได้ดังนั้นนะคะก็เลยไม่ได้มีการยกย้ายเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นเองงบดุลของทางแบงก์ชาติเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถรองรับหนี้ก้อนนี้กลับคืนมาได้เพราะว่าหนี้ก้อนนั้นใหญ่มากนะคะแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 10% ของ GDP ด้วยกันถ้ารับหนี้มาอย่างเดียวไม่มีสินทรัพย์ด้วยเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ตัวงบของแบงก์ชาติเนี่ยขาดทุนมหาศาลทีเดียวนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในท้ายที่สุดทีนี้พอส่งผลต่อความเชื่อมั่นก็อาจจะกระทบกับการดำเนินนโยบายการเงินให้ลดประสิทธิภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปอาจารย์ประสานก็เล่าด้วยว่าจริงๆแล้วหนี้กองทุนฟื้นฟูในปี2540เนี่ยตอนนั้นจัดขึ้นเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะมูลหนี้ราวสัก 1.14 ล้านล้านบาทปัจจุบันเนี่ยนะคะถามว่าลดหนี้ไปแล้วเท่าไหร่นะคะคำตอบคือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็หนี้เนี่ยเหลือ600ล้านบาทแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ค่ะว่ามันไม่ได้มีแค่ส่วนหนี้เพราะว่ามันมีส่วนของตัวสินทรัพย์ด้วยนะคะตัวสินทรัพย์คืออะไรคือหุ้นของธนาคารกรุงไทย 300,000 ล้านบาทซึ่งถ้าหักลบกันแล้วเนี่ยหนี้ 600,000ตัวสินทรัพย์ 300,000 ก็เท่ากับว่าสุทธิเนี่ยจะเป็นหนี้ 300,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งคำถามก็คือต้องไปดูว่างบดุลของแบงก์ชาติเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อมิติของการแบกรับหนี้ก้อนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องตั้งคำถามด้วยว่าจะมาแค่หนี้ส่วนเดียวหรือว่าจะนำสินทรัพย์มาด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันเพราะว่านี่เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลังที่ไม่เปิดเผยนามนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนจากทางด้านของเจ้ากระทรวงแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันกับทางแบงก์ชาติโดยตรงแต่อย่างใดค่ะ
ย้ายมานี่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาป่ะคือก็ยังเป็นหนี้ของประเทศ
ในภาพรวม
ในภาพรวม
แต่ไม่ถูกนับในหนี้สาธารณะ
แต่ก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไปนะครับที่กองทุนฟื้นฟูนี่มาตั้งแต่ปี2528นะครับแล้วก็มาใช้หนักๆมีบทบาทมากๆครับตอนต้มยำกุ้ง2540นะครับอ่ะเราข้ามห้วยไปเลยนะครับไปดูเรื่องของกรณีที่โจไบเดนเตรียมการในการที่มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้านะครับของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาจากจีนตอนนี้เนี่ยเก็บอยู่ 25% จะมีการเพิ่มขึ้น4เท่าเขาบอกเร็วที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางด้านฝ่ายของรัฐบาลโจไบเดนเองเดินหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการนำไป implement คือใช้เลยภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ ทีนี้ฝ่ายบริหารก็คือ Executive นะครับก็คือรัฐบาลสหรัฐเองนะครับมองว่าสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นธรรมกับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเองถือว่าเป็นผู้ที่มีการผลิตรถยนต์อันดับที่2ของโลกเลยนะครับแต่เดิมเขาเคยเป็น1มาตลอดค่ายยักษ์ใหญ่เลยก็คือ Ford Motor Corporation นอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมี General Motor และหลากหลายค่ายด้วยกันมหาศาลมากๆนะครับแต่ตอนหลังจีนเนี่ยแซงทางโค้งไปแถมยังมีการนำนะครับเรื่องเทคโนโลยี EV ซึ่งเป็น New Generation เข้ามาด้วยส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับต่อบรรดาผู้ผลิตยานยนต์เนี่ยในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นะครับการที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเปล่าๆครับรัฐบาลโจไบเดนมองว่าสินค้าที่เข้ามานี้เนี่ยราคามันถูกมากนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดราคาโดยฝั่งจีนรวมไปถึงเรื่องของไม่ใช่เฉพาะ EV นะครับแบตเตอรี่เองก็ดีโซลาร์เซลล์เองก็ดี Wall Street Journal รายงานบอกว่าการตั้งกำแพงภาษีกับจีนในครั้งนี้ก็มุ่งจัดเก็บสินค้านะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอร์โดนไปด้วยนะครับโซลาร์เซลล์นะครับแร่นะครับตลอดจนเวชภัณฑ์ที่ผลิตในจีนเช่นเข็มฉีดยาแล้วก็อุปกรณ์ใช้ส่วนบุคคลหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์จีนเติบโตรวดเร็วมหาศาลมากๆเลยเพราะพวกเขาเองเนี่ยตัดสินใจในการที่จะพึ่งพาตัวเองมาตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นจะพบว่าบริษัทยาจีนแล้วก็เวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเข้าไปตีตลาดหลายประเทศมากๆเลยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสหรัฐมากๆก็คืออุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์นะครับทีนี้เนี่ยทางด้านของยานยนต์ไฟฟ้าแม้กระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลสหรัฐจะอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเหลือนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศแต่ที่สุดแล้วทำยังไงก็ตามผลิตรถออกมาแล้วไม่สามารถที่จะแข่งขันด้านราคากับจีนได้เลยรายงานข่าวระบุบอกว่าการปรับขึ้นภาษีไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกปัจจุบัน 25% จะเป็น 100% แล้วเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเพิ่มเติมไปอีก 2.5% ทีนี้ครับอุตสาหกรรมยานยนต์จีนถือได้ว่าเป็น1ในมอเตอร์ตัวสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนด้วย 30% ของยอดขายรถยนต์นะครับในประเทศเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV นะครับพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตทั่วโลกไม่มากก็น้อยเลยคุณจะต้องมีชิ้นส่วนนะครับในไม่ว่าจะเป็นในแบตเตอรี่เองในรถยนต์ก็ดีจากจีนอยู่แล้วโดยรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า BEV ก็คือEV 100% นี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยแล้วก็หลายรุ่นเองนะเวลานี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าได้เปรียบในเรื่องดีไซน์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนฟังก์ชันการใช้งานดีขึ้นและราคาที่ดีขึ้นแน่นอนด้านหนึ่งครับดีต่อผู้บริโภคแต่สำหรับประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องปกป้องสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งดีแน่นอนรายงานข่าวบอกว่ามาตรการนี้อาจเป็นข่าวดีของผู้ผลิตยานยนต์ในสหรัฐที่ก็กังขามาโดยตลอดนะครับว่าถ้าเกิดมีการเปิดโอกาสให้จีนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปยังสหรัฐได้แบบนี้อัตราภาษีนำเข้านะครับคือ import duty แค่ 25% อาจจะทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเดินหน้าในทางธุรกิจได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีลอนมัสก์ครับ CEO ของ Tesla ก็ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในจีนนะครับเตือนบอกว่าผู้ผลิตในจีนจะมีการทำลายคู่แข่งกันเองเพราะมีการตัดราคานะครับทีนี้ครับสิ่งที่แกบอกก็คือว่าแต่ทำไมสามารถทำแบบนั้นได้ส่วนหนึ่งเลยเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้าจากจีนนั้นมันมีราคาถูกมากด้วยอย่างไรก็ตามครับทำเนียบขาวและสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า Trade Representativeยังคงปฏิเสธนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ที่บอกว่าฝ่าย Executive คือฝ่ายบริหารเนี่ยกำลังจะเดินหน้าในการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากรถของจีนตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่ประกาศส่วนเลยเพราะว่ากลัวครับถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกไปอย่างเป็นทางการไปแล้วอาจจะมีการจุดชนวนให้จีนมีการตอบโต้อย่างรวดเร็วดังนั้นมีความหมายตอนนี้ความตึงเครียดของ2ฝ่ายก็ยกระดับขึ้นมาพอสมควรทีเดียวนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับหลายคนพอพูดถึงเรื่องของตัวภาษีนำเข้าของรถยนต์บ้านเราถ้าเกิดว่านำเข้าเนี่ยนะครับรถยนต์ทั้งคันสำเร็จรูปที่เขาเรียกกันว่า completely built up units 80% คือเราสูงมากเขา 25% นะครับแต่ว่าภายใต้ FTA จีนและอาเซียนซึ่งไทยก็อยู่ในส่วนหนึ่งอาเซียนการนำข้อรถไฟฟ้าจากจีนเข้ามาที่บ้านเราเป็น 0% แต่ขณะเดียวกันเราก็มีมาตรการในการดึงเขาบอกว่าให้พวกเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่สุดก็เลยเข้ามาก็เลยกลายเป็นเกมก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่านี่คือความท้าทายมากๆเลยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองอุตสาหกรรมยานยนต์เขาก็ใหญ่มากมาเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยหาเสียงไว้เดือนที่แล้วนะคะบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้นำสหรัฐเนี่ยเขาจะขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าจากจีนมาเม็กซิโกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็ใช้วิธีเข้าช่องเม็กซิโกแล้วก็เข้ามาขายในสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงตัวภาษีนะคะทรัมป์ก็เลยกันไว้ตั้งแต่แรกเลยบอกเดี๋ยวจะขึ้น 100% เลยไม่ให้รถ EV จีนเข้ามาในเม็กซิโกทั้งหมดนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันว่าจะเคาะมาแบบไหนกันแน่แล้วใครจะได้เป็นผู้นำคนต่อไป
อันนี้เขาเรียกว่าเอาไปแปลงกายนะครับคืออันนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็ใส่ซอมเบโร่ซอมเบโร่ก็คือไอ้หมวกชาวนาอย่างเม็กซิโกคือเอารถจีนแล้วไปใส่ซอมเบโร่แล้วบอกว่า ผมเป็นคนเม็กซิกันนะครับนะครับก็ทรัมป์ก็เตรียมการไว้ก่อนนะฮะทีนี้จากต่างประเทศเราไปมาดูในบ้านเรากันบ้างนะครับพูดถึงโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะครับยุคปัจจุบัน GDP คือเชิงปริมาณไม่ใช่แค่ตัวเดียวต่อไปแล้วแต่เรื่องของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสำคัญทิศทางเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับ Economic Focus แขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ในประเด็นนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ดร.ทิติมาชูเชิดพี่หน่อยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเฟิร์นแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะ
ขอบคุณนะคะวันนี้มาอัปเดตกันตอนเช้าค่ะก่อนอื่นถามเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจไทยกันก่อนนะคะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้จริงๆก็ทั่วโลกนะคะเราก็เน้นเรื่องของตัว GDP คือตัวเลขนะคะเชิงปริมาณพอสมควรเลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าในมิติของเชิงคุณภาพสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์มีอะไรบ้างคะ
ค่ะต้องบอกว่า GDP เนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขนะคะตอนนี้ก็อยากจะมาชวนคุยอะไรที่มันมากกว่าตัวเลขนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้เราอาจจะต้องสนใจเรื่องของการเติบโตเชิงคุณภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันก็พูดกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าในโลกที่เราเริ่มรู้สึกว่าอยู่ยากขึ้นนะคะมีความท้าทายเข้ามาเจอกระทบเศรษฐกิจโลกเยอะมากเนี่ยก็เลยทำให้คอนเซปต์ของการเติบโตที่เน้นคุณภาพเนี่ยมันต้องเข้ามามากขึ้นนะคะก็ขอเอารูปที่1ออกมาให้ดูก่อนนะคะว่าตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในโลกที่มันมีความท้าทายนะคะแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างที่มากระทบนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปทางซ้ายมือนะคะรูปบนสุดเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้ IMF เค้าก็ประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้ค่ะก็จะโตประมาณ 3% กว่าๆนะคะก็ต่ำลงมาจากในอดีตนะคะต่ำลงเยอะเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วคือรูปตรงกลางนะคะแต่ถ้ามองไประยะปานกลางสัก5ปีนะคะก็จะเห็นชัดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะเติบโตต่ำลงนะคะจากประมาณเกือบ 4% เนี่ยเหลือแค่ 3% นะคะหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมาจากตัวกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยค่ะที่เศรษฐกิจจะเติบโตต่ำลงเยอะนะคะถามว่าอะไรเป็นตัวกดดันทำให้โลกเนี่ยจะโตต่ำลงนะคะก็จะทางขวา4ปัจจัยเลยนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของคนนะคะก็คือว่าหลายประเทศก็เจอสังคมสูงอายุนะคะไทยก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็กำลังแรงงานก็น้อยลงไปนะอันนี้ก็ตัวที่1ตัวที่2ก็คือผลิตภาพของประเทศต่างๆเนี่ยก็ต่ำลงด้วยนะคะก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยผลิตภาพลดลงไป1/3แล้วนะคะแล้วก็หลังโควิดเนี่ยก็ยังมีแผลเป็นอะไรที่ยังรักษากันไม่หายเนี่ยก็กระทบลงอีกนะคะปัจจัยที่3คือเรื่องของการลงทุนที่หลังๆก็ลงทุนไม่เยอะนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ฟื้นกลับไปเท่าระดับก่อนโควิดเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็เจอโลกนี้เจอซ้ำเติมด้วยเรื่องของ climate risk นะคะที่คิดว่ามันเป็นปัจจัยระยะยาวแล้วก็ถ้ายังไป net zero กันตามเป้าหมายไม่ได้เนี่ยก็จะกดดันการเติบโตในระยะยาวแน่ๆนะคะเพราะผลกระทบเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนั้นเป็นปัจจัยแรกนะคะที่โลกเนี่ยจะเจอปัจจัยเชิงโครงสร้างเหล่านี้ค่ะทำให้โลกโตช้าลงนะคะอย่างที่2ก็คือว่าโลกเนี่ยจะเจอความเสี่ยงหลายอย่างที่มากขึ้นนะคะก็ขอเป็นรูปที่2นะคะก็จะเห็นว่าในรูปซ้ายมือค่ะอันนี้เป็นดัชนีความไม่แน่นอนของโลกเนี่ยจะเห็นว่าทิศทางนะคะเส้นหายไปนะคะแต่ว่าจริงๆคือดัชนีที่ทำเนี่ยค่ะมันสูงปรี๊ดเลยนะคะตั้งในช่วงโควิดนะคะแล้วก็มันก็ปรับลงมาบ้างแต่ว่าพอมาเจอสงครามรัสเซียยูเครนหรือว่าสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นระยะหลังเนี่ยทิศทางก็จะสูงขึ้นมากนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมนะคะพอมาฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่าในมิติต่างๆที่ความแน่นอนสูงขึ้นเนี่ยไล่ตั้งแต่สีแดงเข้มนะคะไปจนสีส้มและสีเหลืองก็คือเรื่องของ geopolitics นะคะแล้วก็เรื่องของclimateความไม่แน่นอนเรื่องสภาพอากาศนะคะลงมาเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของตลาดการเงินโลกความไม่แน่นอนของการที่ภาครัฐจะมีการกู้ยืมแล้วก็ก่อนหนี้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงความไม่แน่นอนทางการค้าเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เหมือนกับทำให้ความไม่แน่นอนในโลกเนี่ยสูงขึ้นนะคะซึ่งรูปข้างล่างเนี่ยก็มีการสำรวจนะคะว่าการที่โลกจะเจอปัญหาต่างๆนี้ค่ะคนก็เริ่มเหมือนกับมีความไม่ค่อยมั่นใจในภาครัฐนะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้เท่าไหร่นะคะก็ทําให้ความร่วมมือของทั้งคนนะคะแล้วก็ของประเทศต่างๆที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ค่ะมันก็น้อยลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ของโลกที่กําลังเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เลยทําให้มีการมองกันนะคะซึ่งในการประชุมของสภาเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum เมื่อต้นปีนะคะก็ประเด็นนี้ค่ะว่าจริงๆเนี่ย GDP เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของประเทศที่จะพัฒนานะคะแต่ว่า GDP เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ไปสู่เป้าประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นก็คือทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีการเติบโตในเชิงคุณภาพมากขึ้นนะคะซึ่งเหมือนกับเขาจะเน้นว่า GDP เนี่ยมันเติบโตมายังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย GDP ที่ได้เนี่ยมันกลับไปส่งผล ให้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งเขาก็เลยเหมือนกับมองกรอบของการเติบโตเพื่ออนาคตนะคะซึ่งเขาเรียกว่า future of growth framework เนี่ยแล้วก็บอกว่าในการเติบโตแบบเชิงคุณภาพระยะยาวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมี4เรื่องนะคะหรือว่า4เสาหลักที่ประเทศเนี่ยจะต้องมีการเติบโตพร้อมๆกับ4อย่างนี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยคือเรื่องเติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรมนะคะซึ่งประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถผลิตนวัตกรรมเองก็ได้นะคะเป็นการ import เข้ามาแต่ว่าต้องสามารถที่จะรับมาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ได้นะคะนั่นเรื่องที่1นะคะเรื่องที่2ก็คือการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีเรื่องของความทั่วถึงนะคะก็คือว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในโอกาสนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องที่3ก็คือการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยต้องไปพร้อมกับความยั่งยืนของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่ในประเทศนั้นนะคะแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเป็นการมองเรื่องของการเติบโตเนี่ยต้องเติบโตไปพร้อมกับการที่เศรษฐกิจมีความสามารถที่จะล้มยากลุกเร็วหรือว่ารีซิเลียนนะคะก็พร้อมที่จะรับมือกับช็อคที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าสีส้มสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดช็อคต่อเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจที่รีซิเลียนก็คือสามารถที่จะลุกได้เร็วในเวลาไม่นานนะคะค่ะ
ครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยอธิบายพอเห็นภาพแล้วว่าคำว่าเติบโตเชิงคุณภาพหน้าตาเป็นยังไงทีนี้บ้านเราเองตอนนี้เป็นอย่างไรและถ้าเกิดบอกเราอยากจะไปในเส้นทางนั้นเราขาดอะไรไปบ้างครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เป็นกรอบนะคะว่าเขาดู4เรื่องคราวนี้เรามาดูผลดีกว่านะคะว่าเขาก็ไปดูคะแนนนะคะเขาก็ไปเก็บข้อมูลมาว่าแต่ละประเทศเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ขอดูรูปข้างบนก่อนนะคะรูปข้างบนก็เป็นคะแนนนะคะในเรื่องของการเติบโตเชิงคุณภาพนะคะเต็มร้อยนะคะซึ่งคะแนนของโลกเนี่ยค่ะจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ของไทยเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางคล้ายๆเรานะคะคู่แข่งเรานะคะแล้วก็สีม่วงสีชมพูอ่อนเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคะแนนของโลกเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ45ถึง55ใน4มิติใน4เสาหลักที่ว่านะคะแต่ว่าถามว่าของไทยเนี่ยมีปัญหาตรงไหนนะคะก็ขอให้ซูมไปดูที่เสาหลักที่2กับ3นะคะคือเรื่องของความไม่ทั่วถึงเท่าเทียมนะคะแล้วก็ความยั่งยืนนะคะจะเห็นว่าตัวที่2ในมิติความไม่ทั่วถึงเท่าเทียมเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าได้คะแนนที่ห่างจากสีม่วงเนี่ยห่างจากสีชมพูค่อนข้างเยอะนะคะแท่งเตี้ยกว่าเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1ที่เราเห็นชัดว่าในเรื่องของการเติบโตคุณภาพเนี่ยตรงนี้เราต้องมีการปรับเพิ่มอีกเยอะนะคะอย่างที่2นะคะก็คือเสาหลักที่3คือ sustainability นะคะจะเห็นได้ชัดว่าคะแนนเนี่ยคือต่ำมากนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต่ำคนเดียวนะคือทั้งโลกเนี่ยคือเรื่อง sustainability เนี่ยถือว่าต่ำสุดในบรรดา4เสาหลักนะคะคราวนี้WEF เนี่ยเขาก็มาตรวจสุขภาพเรื่องการเติบโตเชิงคุณภาพของไทยให้แล้วนะคะเขาก็จะมีการเข้าไปดูในรายละเอียดค่ะว่าในก็จะเป็นรูปทางขวาล่างนะคะว่าคะแนนแต่ละเสาหลักที่ได้น้อยเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะรีซอร์สหรือว่าระบบนิเวศในประเทศอะไรของประเทศนั้นๆเองที่มันไม่เอื้อนะคะก็เราขอสแกนมาเรื่องของ sustainability ก่อนนะคะก็แกนตั้งเนี่ยจะเห็นว่าปัญหาตรงนี้ค่ะมันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยระบบนิเวศในเรื่องของ financial นะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งตัวอย่างเขาก็คือว่าอย่างตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีเรื่องของการจด green patent สิทธิบัตรสีเขียวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้เกิดการลงทุนในการปรับเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวเนี่ยค่ะเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับผู้บริโภคในประเทศเนี่ยค่ะก็ยังหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของเรื่องของ sustainability ที่เรายังปรับปรุงได้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของระบบนิเวศทางเทคโนโลยีนะคะก็จะเห็นว่าในการนอนเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาที่ทำให้sustainability เนี่ยก็เกิดขึ้นยากเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีการคิดค้นอะไรที่เป็น green patent ใหม่ๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่มีการพัฒนาอะไรที่เป็นยื่นขอสิทธิบัตรใหม่ๆที่เป็นของตัวเองนะคะก็จะเห็นว่ามันก็เป็นประเด็นที่เราสามารถปรับปรุงได้นะคะ
ค่ะทีนี้ถ้าเรามองภาพในวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อปิดจุดอ่อนเมื่อสักครู่ที่คุยกันเรื่องของตัว financial ด้วยเรื่องของนวัตกรรมด้วยแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ใน4เสาหลักในการพัฒนาเพื่ออนาคตในเชิงคุณภาพได้ทาง SBC มีอะไรแนะนำบ้างคะ
ค่ะต้องเรียนว่าเมื่อกี้ภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยมันก็มีแต่สีส้มๆเหลืองๆนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเราต้องจัดลำดับความสำคัญแล้วกันค่ะว่าเราจะเลือกทำอะไรก่อนแล้วทำแล้วมันจะได้ผลที่ค่อนข้างใหญ่ก่อนนะคะก็ขอเป็นรูปที่4นะคะว่าจะเห็นว่าเราก็ลองเอา4เสาหลักเนี่ยอันนี้เป็นรูปเหมือนแคปซูลนะคะ4เสาหลักก็จะอยู่ที่ปลายแคปซูลซ้ายขวานะคะถามว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ financial ecosystem นะคะก็คือพัฒนาเรื่องของระบบนิเวศทางการเงินนะคะเช่นอะไรเช่นการหาเครื่องมือและบริการทางการเงินที่สามารถที่จะเข้าถึงคนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการหรือว่าแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้นะคะก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเป็นเรื่องของระบบนิเวศที่สามารถแก้ไขได้อย่างที่หนึ่งก็คือบริการทางการเงินนะคะซึ่งจะแก้ไขได้ทั้งฝั่งซ้ายบนแล้วก็ขวาบนนะคะก็คือช่วยลดเหลื่อมล้ำและอีกแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าภาคการเงินเนี่ยสามารถที่จะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือประชาชนก็ตามเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดทางขวาบนนะคะก็คือว่าจะเกิดเรื่อง sustainability ในประเทศที่มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็ต้องทำควบคู่ไปกับการปรับระบบนิเวศทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็คือต้องมีการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมนะคะให้เกิด green transition ที่มากขึ้นในประเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของบนขวาได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะเห็นว่าเรามีประเด็นเรื่องของอันนั้นเป็นระดับที่แรกลำดับแรกนะคะคือปรับระบบนิเวศทางการเงินแล้วก็ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีนะคะอย่างที่สองที่คิดว่าสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของ talent ecosystem นะคะก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องสีฟ้านะคะถ้าว่าทำตรงนี้ค่ะเรื่องของการพัฒนาผลิตภาพของคนนะคะหรือว่ายกระดับศักยภาพแรงงานทุนมนุษย์ของคนไทยเองเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยยกระดับในเรื่องของแรงงานนะคะที่ยังปรับตัวได้ช้าหรือว่าช่วยยกระดับภาคการผลิตไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกอะไรที่เปลี่ยนเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยเรื่องของ resilience ได้นะคะเมื่อกี้ยังอาจจะพูดเรื่องเทคโนโลยี ecosystem ไม่จบนะคะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลมีการเพิ่มแรงจูงใจให้ธุรกิจเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยอย่างทำง่ายๆก็คือลดกฎระเบียบอะไรที่ซ้ำซ้อนหรือว่าเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดสีเทาได้ก็คือเรื่องสร้างนวัตกรรมแล้วก็ให้เกิดการสร้างสินทรัพย์ใหม่ๆการส่งออกอาจจะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามานะคะก็จะเห็นได้ว่าเรียงลำดับตามนี้เลยค่ะ1ก็คือเรื่องของยกระดับระบบนิเวศทางการเงินนะคะ2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศทางเทคโนโลยีแล้วก็3เป็นเรื่องของคนค่ะ
ค่ะ
ครับพี่หน่อยครับผมขอมาอันนี้คือภาพรวมของประเทศไทยโฟกัสไปที่ตัวภาคธุรกิจบ้างภาคธุรกิจเองนะครับจะสามารถที่จะยกระดับการที่ประเทศไทยจะเดินหน้าไปสู่การเติบโตเชิงคุณภาพนี้ท่ามกลางโลกที่ต้องบอกว่าเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ต้องเรียนว่าภาคธุรกิจนะคะอาจจะเห็นแม่ครึมมาจากข้างนอกในความไม่แน่นอนของโลกความท้าทายเยอะมากซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ที่ธุรกิจจะต้องมองว่าเราจะทำธุรกิจให้ยั่งยืนได้ยังไงนะคะภายใต้โลกที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะคะแล้วก็โมเดลเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นว่าภาคธุรกิจสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคุณภาพของการเติบโตเศรษฐกิจได้นะคะก็คืออาจจะต้องมองเรื่องของการปรับตัวนะคะก็ขอนำรูปที่ห้ามาโชว์นะคะว่าธุรกิจอาจจะต้องมองว่าธุรกิจจะต้องมีการ transformไหมนะคะซึ่งอาจจะคิดได้ว่าจำเป็นต้อง transform หรือเปล่าแล้วถ้า transform เนี่ยจะไปสู่อะไรนะคะซึ่งก็เป็นการวางกับ concept แล้วก็วาง strategy ก่อนนะคะแล้วก็สเต็ปถัดมาก็อาจจะต้องเป็นการขับเคลื่อนนะคะให้เกิดแผนเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะซึ่งก็จะเกิด business transformation ขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องอาศัย4ความพร้อมนะคะความพร้อมที่1แน่นอนค่ะก็เรื่องแหล่งเงินทุนนะคะว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่แตกต่างไปตามขนาดแล้วก็ลักษณะประเทศประเภทของธุรกิจนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าใครที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะต้องสื่อสารถึงผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดว่าจะมีการปรับ business model นะคะแล้วก็มีการทำความสร้างแผนความยั่งยืนในระยะสั้นหรือยาวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะทำให้กำไรบางส่วนที่ธุรกิจทำได้เนี่ยอาจจะต้องเอามาลงทุนระยะสั้นเพื่อที่จะปรับธุรกิจในระยะยาวให้เกิดกำไรในระยะยาวที่ดั้งยืนได้นะคะอันนั้นเรื่องที่1คือเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะเรื่องที่2คือเรื่องของความพร้อมของธุรกิจเองในเรื่องของการหาโมเดลปฏิบัติการภายในที่มันจะรองรับกับแผนการลงทุนในอนาคตหรือว่าระบบการควบคุมข้างในหรือว่าการกำกับดูแล Governance ภายในองค์กรที่จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะ ย่างที่3ก็คือความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีและข้อมูลซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเราจะมีการปรับองค์กรให้สามารถที่จะอยู่รอดกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้เนี่ยก็ต้องมีการลงทุนนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลหรือว่าการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะคะก็คือ data เนี่ยเป็นเหมือนขุมพลังนะคะก็ต้องหาเทคโนโลยีที่จะสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานข้างในองค์กรนะคะสุดท้ายคือความพร้อมของวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็พนักงานเองนะคะจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยธุรกิจจะต้องมีการสื่อสารกับภายนอกนะคะเรื่องของวิชั่นแล้วก็มิชั่นของธุรกิจแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาสื่อสารให้กับพนักงานทราบนะคะว่าทิศทางขององค์กรเนี่ยจะไปตรงไหนแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็พนักงานเนี่ยมีความสามารถที่จะปรับตัวไปกับเรื่องใหม่ๆนะคะมีการเทรนนิ่งอะไรต่างๆเพื่อให้transformationเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะ
ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่หน่อยคะที่มา
เป็นกันนะคะขอบคุณมากพี่หน่อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ดร. ธิติมาชูเชิดนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาคส่วนวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ SBEIC นะคะสำคัญก็คือ GDP ที่เราเคยมองแต่เชิงปริมาณดูเหมือนว่าตอนนี้ต้องปรับมาดูเชิงคุณภาพให้มากขึ้นนะคะซึ่งมี4มิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการโตที่ทั่วถึงความยั่งยืนแล้วก็ resilience ซึ่งไทยเราขาดเรื่องของการโตให้ทั่วถึงกับ sustainability นะคะหรือว่าความยั่งยืนดังนั้นจะแก้ได้ก็ต้องเรียงลำดับนะคะตั้งแต่ financial technology แล้วก็คนนั่นเองค่ะ
นะครับมี2อย่างที่ผมว่าน่าสนใจมากคำว่าจัดลำดับความสำคัญแต่ก่อนเคยได้ยินคำว่ากลยุทธ์ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าการจัดลำดับความสำคัญนะครับพอถ้าทำทุกอย่างบางทีคนไทยเขียน strategy ทุกอย่างสำคัญหมดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับเพราะว่าทำไม่ได้การจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรก่อนหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับถึงรัฐบาลเองเนี่ยภาครัฐช่วยไม่ช่วยในเรื่องหนึ่งแต่การทำให้กฎระเบียบง่ายปัจจุบันบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายธุรกิจ 100,000 ฉบับน่าจะเยอะที่สุดในโลกแล้วออกกฎหมายทับไปทับมาทับไปทับมาภาคธุรกิจเดินหน้าไม่ได้2 อันนี้สำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับเรื่องของบทวิเคราะห์ต่างๆ SCBEIC นี้เนี่ยท่านสามารถที่จะติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์ www.scbeic.com นะครับหรือว่ามาเป็นเฟรนด์เป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับใน LINE ด้วยการพิมพ์นะครับ @scbeic เท่านี้ก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
ไปต่อกันที่ในความเคลื่อนไหวของ SpaceX กันสักหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายบริษัททีเดียวในช่วงของ Tech Brief ค่ะช่วงนี้เราเห็นตามหน้าสื่อต่างประเทศนะคะก็จะมีแสงสวยงามนะคะเป็นออโรราไม่ว่าจะเป็นแสงเหนือหรือว่าแสงใต้ที่เกิดขึ้นนะคะแม้ภาพฉากจะดูสวยงามแต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นอาจจะมาพร้อมกับความท้าทายบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดนะคะพายุที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นพายุสุริยะครั้งใหญ่ทีเดียวแล้วก็อาจจะส่งผลนะคะทำให้ SpaceX ได้รับผลกระทบให้ประสิทธิภาพลดลงด้วยปรากฏการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็น่าจะเห็นผ่านสื่อในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้คนหลายพื้นที่ก็ตื่นตระหนกเขาเรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านะคะซึ่งแสงเหนือก็คืออยู่ที่แสงขั้วโลกที่เกิดขึ้นในแถบขั้วโลกเหนือนะคะหรือว่าแสงใต้ที่เกิดขึ้นในแถบขั้วโลกใต้นะคะซึ่งมีทั้งออสเตรเลียไปยุโรปแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ส่งผลนะคะต่อมิติของในแง่ของอุตสาหกรรมดาวเทียมด้วยเหมือนกันรวมถึงอุตสาหกรรมการบินแล้วก็โครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกค่ะหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ก็คือ Starlink นะคะบริษัทดาวเทียมในเครือ SpaceX ของ Elon Musk ค่ะออกมาแจ้งเตือนเหมือนกันบอกว่าบริการของเขาเองอาจจะด้อยลงนะเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริเวณพายุสุริยะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีทีเดียวโดยองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐนะคะหรือว่า NOAA ค่ะออกแถลงการแบบนี้นะคะบอกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นพายุสุริยะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2003ซึ่งตอนนี้แนวโน้มจะยังอยู่ตลอดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็น่าจะสร้างความเสี่ยงให้กับระบบนำทางสายส่งไฟฟ้าการนำทางของดาวเทียมแล้วก็บริการอื่นๆด้วยซึ่งดาวเทียมในวงโคจรโลกเนี่ยมีทั้งหมดนะคะ 7,500 ดวง 60% เป็นของ Starlink นะคะเรียกว่ากิน market share มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผู้เล่นหลักในวงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งตัว Starlink เองนะคะก็ถือว่าเป็น business unit ของทาง SpaceX นะคะแล้วก็ Elon Musk เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาโดยใช้ศักยภาพของ SpaceX ในการติดตั้งดาวเทียมทั้งหมดของ Starlink แล้วก็ส่งสัญญาณมาอย่างโลกนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะ Elon Musk บอกเลยว่าพายุสุริยะที่เกิดขึ้นที่เราเห็นแสงเหนือแสงใต้เนี่ยนะคะน่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็ทำใ ให้กดดันการทำงานของ Starlink อย่างมากทีเดียวนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังคุมได้อยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าคงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
ท้าทายส่วนหนึ่งก็ตื่นตาตื่นใจแต่ก็น่าวิตกในบางส่วนด้วยสำหรับบ้านเราเองนะครับเรามีดาวเทียมที่ตอนนี้ล่าสุดดาวเทียมดวงใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบ้านเรามีดาวเทียมหลายดวงนะหนึ่งดวงก็คือ Tios 2ที่จิสดาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวไปนะครับแต่ว่าต้องยิงออกมาจากเซาท์แคลิฟอร์เนียอันนั้นก็พักหนึ่งประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะโฟกัสในเรื่องการเกษตรได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับเวลาพูดถึงดาวเทียมอย่าคิดว่าเราไม่มีเรามีนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์บ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำไปใช้ในส่วนของ Apple ด้วย Apple จะนำไปใช้อะไรเรามาดูกันบ้างนะครับตอนนี้ถือเป็นข่าวที่มีความเคลื่อนไหวนะครับด้วยการเอา AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้กับบรรดา device ของตัว Apple นะครับล่าสุดในทางด้านของ Apple Inc. นะครับก็ได้ใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วเนี่ยกับทั้ง Open AI แล้วก็โดยการเอา ChatGPT มาใช้งานบน iPhone ซึ่งส่วนนี้เป็นการเพิ่มเติมขึ้นในการที่จะมีฟีเจอร์ AI ให้กับ Apple ที่จะมาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ครับก็คือ iOS 18นอกจากนี้ยังบอกนะครับว่าตอนนี้ยังได้มีการเจรจากันนะครับกับ Google เพื่อเอาแชทบอทของ Google ก็คือ Gemini มาใช้งานบน iPhone อีกด้วยสำนักข่าว Bloomberg บอกว่า Apple ได้มีการปิดดีลข้อตกลงกับ Open AIเอาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพมาใช้งานบน iPhone ทั้ง2ฝ่ายนะครับได้สรุปเงื่อนไขสำหรับข้อตกลงในการใช้ฟีเจอร์ ChatGPT ในระบบปฏิบัติการใหม่ของ Apple ที่กำลังจะออกมาก็คือ iOS 18นี่แหละครับนอกจากนี้รายงานข่าวอ้างอิงนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ว่า Apple ยังได้มีการพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทก็คือ Alphabet Inc ก็คือ Google นี่แหละครับในการอนุญาตให้การเอาแชทบอท Gemini เอามาใช้งานอีกส่วนหนึ่งไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับปีที่แล้วทางด้านทิมคุกก็คือ CEO ของ Apple ที่ก็เป็น CEO มาตั้งแต่ปี2007นู่นเลยนะครับระบุบอกว่าตัวเขาใช้ ChatGPT ของ OpenAI เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ยังพบว่ายังมีปัญหาหลายอย่างที่อาจจะต้องมีการแก้ไขเขาสัญญาว่าฟีเจอร์ AI ใหม่นี้จะมากับ product Apple ย้ำตรงนี้นะครับบนพื้นฐานที่รอบคอบกล่าวคือไม่ได้เอาเข้ามาใส่ทั้งหมดแต่จะดูว่าอันไหนที่มันเหมาะสมอันไหนที่สามารถไว้ใจได้เป็นอย่างที่สุดเลยนะฮะทีนี้ล่าสุดสรุปผลการประกอบการของ Apple สัปดาห์ที่แล้วตัวเขายังบอกนะครับว่า Apple มีความได้เปรียบในด้านของปัญญาประดิษฐ์ทิมคุกกล่าวบอกว่าเราเชื่อในพลังการเปลี่ยนแปลงและคำมั่นสัญญาของ AI และเราเชื่อนะครับว่าจะได้เปรียบเรื่องของการสร้างความแตกต่างให้กับคนยุคใหม่ซึ่งเป็นการเพิ่มนะครับแล้วก็ผสมผสานฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple เข้ามาอันนี้ทิมคุกทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับ
ข้ามห้วยมาดูในฝั่งของหัวเว่ยกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวนะคะว่าตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวจะแยกตัวเองออกมาจากระบบปฏิบัติการ Android ของทาง Google นะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้หลายปีก่อนหน้านี้หัวเว่ยกับ Google ก็มีกรณีกันนะคะจากฝั่งของการกีดกันจากทางสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดเองค่ะหัวเว่ยเนี่ยนะคะเขาได้เตรียมเปิดตัวนะคะในปีนี้นะคะก็คือตัว Harmony OS Next นะคะเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดเลยนะคะเป็นการเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาที่ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อธุรกิจของหัวเว่ยซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติจีนอย่างมากทีเดียวในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งเขาเกือบจะได้เป็นผู้นำตลาดแล้วนะคะแต่ก็โดนในฝั่งของข้อกีดกันทางการค้าทำให้โดนขัดขาแล้วก็ตกชั้นไปพอสมควรก่อนที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตัว Harmony OS Next นะคะจะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนที่เป็นแฟลกชิปก็คือตัว Mate 70ของทางหัวเว่ยนะคะที่เตรียมเปิดตัวปลายปีนี้ซึ่งระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็จะใช้หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพกว่าตัว Harmony OS เวอร์ชันปัจจุบันถึง3เท่าทีเดียวแล้วก็จะรองรับการประมวลผลด้วยตัว AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์อีกด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทางหัวเว่ยเนี่ยได้บอกว่าตัว Ecosystem ของ Harmony OS เนี่ยขยายไปสู่ 4,000 แอปพลิเคชันแล้วซึ่งก็รวมถึงตัว Alipay ของ Alibabaแล้วก็รวมถึงตัว McDonald's ด้วยนะคะซึ่งหัวเว่ยเองเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 5,000 แอปพลิเคชันที่จะสามารถรองรับได้ในปีนี้และแน่นอนว่าเขาจะไม่หยุดเท่านี้ค่ะเขาบอกว่าในอนาคตนะคะจะสามารถรองรับได้ถึง 500,000 แอปพลิเคชันทีเดียวนะคะโดยทางด้านของซู่จือจุนนะคะซึ่งเป็นประธานของหัวเว่ยบอกว่า OS ใหม่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆเลยสำหรับปีนี้แล้วก็บอกว่าบริษัทเนี่ยจะลงทุนในเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เดิมทีนะคะตัวหัวเว่ยเองค่ะใช้ Android กับอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะมีข้อจำกัดการส่งสินค้าของสหรัฐตั้งแต่ปี2019แล้วก็ทำให้ขาดแคลนส่วนประกอบสำคัญใน ecosystem ของ Google ไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือว่าตัวเบราว์เซอร์ Chrome นะคะที่ใช้ในการเข้า ถึงอินเทอร์เน็ตนั่นเองเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยเปลี่ยนให้ทางหัวเว่ยเนี่ยนะคะจำเป็นต้องมาใช้ตัว Harmony OS ของตัวเองในปี2021ซึ่งเขาพัฒนาจากตัวหัวเว่ยเนี่ยแหละแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังมีพื้นฐานหรือว่ามีรากมาจาก Android นะคะซึ่งแอปที่ออกแบบมาสำหรับ Android ก็ยังไม่สามารถเข้าใช้งานบน OS ได้อย่างสมบูรณ์สักเท่าไหร่ทีนี้ตัว Harmony OS Next นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้หัวเว่ยบอกว่าเขาสร้างขึ้นเองทั้งหมด 100% จากบริษัทนะคะไม่ได้ไปใช้พื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์จากทาง Android เหมือนก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็อาจจะช่วยให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากมาตรการกีดกันของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาได้ค่ะโดยตัว Harmony OS เดิมเนี่ยนะคะถูกสร้างสำหรับการใช้งานในเฉพาะ Internet of Things นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำกว่านะคะเพราะว่าการใช้กับบรรดาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยอาจจะใช้ประสิทธิภาพไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับใช้ผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งในครั้งนั้นเองเขาก็เลยจำเป็นต้องพัฒนาตัว Harmony OS Next ขึ้นมาก็คือตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่านั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะไม่ได้ยุติเฉพาะการพัฒนาผ่านมายังมือถือเท่านั้นแต่ว่ากำลังเตรียมที่จะพัฒนาตัวระบบปฏิบัติการนี้เพื่อใช้ในรถยนต์ในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์หลายรายแล้วนะคะภายใต้ Harmony Intelligent Mobility Alliance นะคะซึ่งก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดนะคะตัวหัวเว่ยนั้นจะสามารถพลิกเกมได้หรือไม่แล้วก็เขาตั้งใจที่จะตีตลาดที่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือแต่ว่าเชื่อมไปยัง EV ได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนในอนาคตนะคะเดี๋ยวรอจับตากันนะคะสำหรับ Harmony OS Next ของ Huawei ค่ะ
นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปประมาณสัก4ปีที่แล้วจำกันได้นะครับที่ว่า Android นี้ก็จะไม่ให้ทางเขาเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการอันนี้เขาก็เลยตั้งชื่อขึ้นมานะครับจริงๆชื่อจีนที่เป็นเวอร์ชันที่1ออกมาชื่อว่าหงเหมิงคงจะจำกันได้นะครับก็คือหงเหมิงก็จะเป็นระบบปฏิบัติการตอนนี้ก็คือสำเร็จแล้วหลังจาก 3-4 ปีต้องยอมรับ Huawei เองนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นเป้าหมายแรกๆเลยนะครับของทางการสหรัฐจำได้ไหมครับสมัยโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรคนก่อตั้งหัวเว่ยชื่อว่าเวียนเจิ้งเฟยลูกสาวชื่อว่าเมิ่งหวานโจกักตัวเมิ่งหวานโจไว้ที่แคนาดาปีกว่านะครับ
uh-huh.
แต่ว่าจิตใจเวียนเจิ้งเฟยมีคนถามว่ารู้สึกยังไงที่ลูกสาวถูกจับพูดว่าไงรู้ไหมก็ดีเพราะสมัยที่เธอไม่ถูกจับเธอไม่เคยโทรศัพท์หาพ่อเลย แต่พอเธอถูกจับเธอโทรศัพท์คุยกับพ่อทุกวัน ตัวเขารู้สึกดีโพซิทีฟมากนะครับและที่สุดก็สามารถกลับมาได้กับตัวหงเหมิงหรือว่าทางด้านของตัว Harmony OS นี่แหละครับอ่ะทีนี้ไหนๆคุยเรื่องจีนกันแล้วมาคุยเรื่องจีนกันต่อนะครับเรื่องของตัว BYD กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงตัวของยานยนต์ไฟฟ้ากับแนวโน้มในการที่จะถูกกีดกันจากสหรัฐด้วยการตั้งกำแพงภาษีปรับขึ้นอีก4เท่าทีนี้ไปดูแนวทางพวกเขาในยุโรปกันบ้างครับในช่วงของ Business Insight ครับประธาน BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์นะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นที่มณฑลกวางตงนะครับทางด้านของไมเคิลซูซึ่งเป็นประธาน BYD ในภูมิภาคยุโรปเปิดเผยแผนการในการทุ่มทุนครั้งใหญ่เลยนะครับในยุโรปตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต EV นะครับแบบที่เป็น BEV คือแบตเตอรี่ EV นะครับอันดับที่1ของทวีปเลยภายในทศวรรษนี้มีการเตรียมการสร้างโรงงานและตัวแทนจำหน่ายทุ่มงบการตลาดมหาศาลเลยดึงดูดลูกค้าให้ไปซื้อยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดของ BYD ด้วยนะครับทางด้านของชูบอกว่าเรามั่นใจนะครับว่าจะกล้าขึ้นเป็นผู้นำตลาดได้ก่อนสิ้นทศวรรษก็มีความหมายเลย6ปีนะครับชูบอกในที่ประชุม Future of the Car Summit ก็จัดโดย Financial Times บอกว่าเราก็คือ BYD กำลังที่จะก้าวสู่ขั้นต่อไปเพื่อตัดสินใจลงทุนมหาศาลในสหภาพยุโรปมูลค่าหลายพันล้านยูโรแผนการ BYD ประกอบด้วยโมเดลราคาประหยัดนะครับที่พัฒนาต่อจาก Seagullซึ่งจำหน่ายถูกนะครับจำหน่ายในจีนราคาต่ำกว่า $10,000 ก็ประมาณ 350,000 บาทคือเป็นรุ่นเล็กแหละเวอร์ชันยุโรปค่าเริ่มมีราคานะครับต่ำกว่า 20,000 ยูโรก็ประมาณต่ำกว่า 700,000 บาทด้วยกันก็คือเป็น EV ขนาดเล็กชูบอกว่า BYD วางแผนที่จะผลิตในยุโรปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านภาษีที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงต่อห่วงโซ่อุปทานการส่งออกรถจากจีนมายังยุโรปไม่ใช่แนวทางระยะยาวระยะยาวคือการผลิตในท้องถิ่นอันนี้เขาว่าแบบนี้นะครับพูดง่ายแทนที่จะนำเข้าสำเร็จรูปจากจีนไม่ใช่จะเป็นการผลิตแบบ CKD ก็คือประกอบในยุโรปและขายในยุโรปนั่นเองปัจจุบัน BYD กำลังสร้างโรงงานใหม่นะครับในฮังการีนะครับซึ่งก็เริ่มผลิตรถรุ่นแรกในปีหน้าวางแผนเริ่มนะครับศึกษาพื้นที่สำหรับโรงงานแห่งที่2ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว BYD นะครับยังมีแผนจำหน่ายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในยุโรปด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิภาคนี้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าได้ค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับจีนซึ่งถือได้ว่าเริ่มต้นมีแท่นชาร์จจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะฮะทีนี้ แม้ว่า BYD จะมีการตั้งเป้าสูงแต่ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในยุโรปนะครับจาก Schmidt Automotive Research ซึ่งบอกว่าส่วนแบ่งตลาด EV ของ BYD ในยุโรปตะวันตกอยู่แค่ 1.7% ในไตรมาสแรกของปี2024 BYD เองถือว่าครั้งหนึ่งครับเคยแซงหน้า Tesla เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับที่1ของโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี2023โดยยอดขาย 526,000 กว่าคันเทียบกับ 484,000 กว่าคันของ Teslaที่ขายระหว่างเดือนตุลาถึงธันวาคมอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสแรกของปีนี้ Tesla กลับมาครอบครองตำแหน่งแชมป์อีกครั้งหนึ่งทวงแชมป์ได้นะครับด้วยยอดขาย 386,000 คันแม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ 450,000 คันแต่ก็ถือว่ามากกว่า BYD คู่แข่งจากจีนด้วยนะครับท่านอาจจะถามว่าแล้วยุโรปก็เห็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยุโรปไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนในเรื่องยานยนต์นะครับท่านดูนะครับตอนแรกก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่า1ในโรงงานกิกะแฟคทอรี่นะครับของ Teslaอยู่ที่เยอรมันนะครับทั้งเยอรมันเองถือว่าเป็นเจ้าแห่งการผลิตรถยนต์อยู่แล้วโดยที่โรงงานของ Tesla นะครับ Giga Factory อยู่ที่เบอร์ลินซึ่งถือว่าเป็นนครหลวงเลยนะครับของทางด้านเยอรมนีเพราะฉะนั้นยุโรปเองก็คงเวลคัมเรื่องของการเดินหน้าในการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในภูมิภาคของเขาด้วยและน่าสนใจอย่างหนึ่งที่บอกว่า BYD จะตั้งโรงงานประกอบเรื่องคือตั้งไปแล้วนะครับและจะสามารถเดินสายการผลิตได้ที่ฮังการีจำได้ไหมครับว่าประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนยุโรปไปเยือน3ประเทศภาพที่เราเห็นคือไปพบกับอิมมานูเอลมาครงที่ปารีสที่ฝรั่งเศสอีก1ประเทศคือเซอร์เบียอีก1ประเทศก็คือฮังการีนะครับก็ไปพบกับวิกเตอร์โอเบิร์นซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศสมาชิกนะครับ1ใน27ของ EU แล้วก็เป็นสมาชิกที่ถือว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดกับจีนอยู่พอสมควรทีเดียวนี้ล่ะครับ
เรียกว่าเป็นแกะดำในกลุ่ม EU
นะคะ
ใช่ๆ
เวลากล่าวอะไรออกมานี่คือจะแบบว่าค่อนข้างที่มีแนวคิดเป็นของตัวเองพอสมควรทีเดียวนะฮะ
คือค่อนข้างขัดกับฝั่งของ EU ชาติอื่น
ๆ
โดยเฉพาะการที่เขาต่อต้านไม่ให้ยูเครนเข้ามาในส่วนของตัวเป็นสมาชิก EU ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ตามกันต่อ
ก็เรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มประเทศอยู่พอสมควรทีเดียวสำหรับฮังการีเพราะตอนนั้นพอดูว่าไป3ประเทศก็งงทำไมเลือกไป3ประเทศน
ี
้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู
่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของซอสพริกกันบ้างนะคะเกี่ยวอะไรนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนที่สหรัฐอเมริกานะคะจริงๆเขาบริโภคซอสพริกมากนะคะปีหนึ่งเนี่ย10ล้านขวดเลยนะคะล่าสุดเองก็มีประเด็นเรื่องของตัวพริกนะคะที่ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตามที่ต้องการก็เลยทำให้ซอสพริกซีราชาขาดตลาดนะคะเรื่องนี้เป็นรายงานที่น่าสนใจนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะมีรายงานว่าตัวซอสพริกซีราชาเนี่ยขาดตลาดมานาน1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องตัดสินใจหยุดผลิตชั่วคราวค่ะปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของตัว climate change เนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ส่งผลให้เกิดภัยแล้งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผลผลิตพริกที่ต้องการมาใช้ในการผลิตซอสพริกนั้นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นตามหลักดีมานด์ซัพพลายเลยนะคะก็คืออุปสงค์อุปทานตามหลักเศรษฐศาสตร์ค่ะเมื่อของขาดตลาดแต่คนยังต้องการใช้ราคาถีบตัวขึ้น2เท่าทีเดียวนะคะ500 ml ของตัวซอสพริกศรีราชาปกติขายกันแค่ประมาณ 5-600 ตอนนี้ 1,000 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ขายกันในท้องตลาดถูกไฮป์ขึ้นมาจากความต้องการที่สูงพร้อมกับตัวอุปทานที่ขาดแคลนนะคะโดยทางด้านของผู้ผลิตซอสพริกศรีราชาในสหรัฐนะคะเขาออกมาบอกแบบนี้นะคะทางหุยฟงฟู้ดเนี่ยบอกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี่ยส่งจดหมายหาร้านค้านะบอกว่าบริษัทหยุดกระบวนการผลิตซอสพริกศรีราชาชั่วคราวเพราะว่าทางเม็กซิโกเริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งค่ะผลผลิตของพริกก็เลยถือว่ามีความการผลิตได้ลดลงอย่างมากเพราะว่าพริกเนี่ยต้องการใช้น้ำดังนั้นพอแล้งน้ำน้อยก็เลยทำให้พริกเนี่ยไม่ออกดอกผลเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อการผลิตซอสพริกด้วยเช่นกันซึ่งทางบริษัทก็เขียนไว้ในแถลงข่าวด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพริกอย่างอื่นที่นำมาใช้ได้แต่ว่าอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็สีของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นการนำพริกหยวกมาใช้เขาก็เลยตัดสินใจไม่นำพริกหยวกมาใช้นะคะโดยทวีปอเมริกาเนี่ยนะคะมีพริกที่สามารถนำไปทำซอสพริกศรีราชา5สายพันธุ์ด้วยกันกระจายตามประเทศต่างๆตั้งแต่เม็กซิโกไปถึงโบลิเวียซึ่งพริกเหล่านี้ก็นำไปใช้ผลิตซอสเผ็ดอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ซอสพริกศรีราชาขาดตลาดร้านค้าบางรายตุนสินค้าไว้นำมาขายค่ะแต่ว่านำมาขายด้วยราคาที่สูงมากนะคะทั้งใน eBay แล้วก็ใน Amazon คือเดิมทีเนี่ยนะคะตัวซับพิกซิราจันที่บอกไว้500 ml เนี่ยอยู่ที่614บาทหรือประมาณสัก17เหรียญ นะคะแต่พอปัจจุบันเนี้ยราคาดีดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ27เหรียญต่อขวดนะคะหรือราวๆสัก 1,000 บาทราคาขึ้นมาถึงเกือบ1เท่าทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวซับพิกในสหรัฐเนี่ยมีการระบุว่าอาจจะสามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้แต่ขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบนะคะก็คือตัวพริกนี่แหละว่าจะกลับมาออกผลผลิตได้เหมือนเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าซัพพลายเออร์บอกว่ายังประเมินไม่ได้เลยนะคะว่าจะกลับมาได้เท่าไหร่จริงภาพหนึ่งที่มีการแชร์บนหน้าสื่อก็คือภาพซอสพริกเหลือขวดเดียวนะคะบนเชลนะคะซึ่งก็แปลว่าตัวฝั่งอุปทานหรือว่าตัวซัพพลายเนี่ยค่อนข้างจำกัดพอสมควรซึ่งมีข้อนิยมนะคะของทางซอสพริกศรีราชาค่ะเพราะว่าทางด้านของตัวหุยฟงฟู้ดเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตซอสพริกศรีราชาเนี่ยบอกว่าเขาจะขายได้ประมาณ10ล้านขวดต่อปีนะคะถือว่านิยมมากที่สุดเลยในสหรัฐอเมริกาค่ะ
น่าสนใจมากชื่อว่าศรีราชาใช่ไหมครับ เราเป็นคนคิดแต่คนที่เอาไปมาร์เก็ตติ้งที่สหรัฐกลายเป็นคนเวียดนาม นะครับที่เมื่อสักครู่เห็นตาไก่มีชื่อว่าเจียงโอ๊ต นะครับก็คือสัญลักษณ์เขาเนี่ยหวยเฟื่องฟู้ดก็คือเป็นบริษัทเวียดนามที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเป็นคนทำเบื้องต้นนี่คือนิยมมากคือว่าเอาไปใส่เฝอกินจากนั้นก็เลยการว่าซอสพริกศรีราชาที่ทั่วโลกรู้จักว่าศรีราชาเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งนะครับในประเทศไทยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งทำให้มันเกิดอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ยกนี้เวียดนามชนะ ต้องพูดแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการบินไทยกันบ้างนะครับจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานนะครับว่าสร้างผลกำไรค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยในไตรมาสถัดมาพบแบบนี้คือไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับมีกำไรไหมมีแต่กำไรในไตรมาสที่1นี้ถือว่าถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วที่ค่อนข้างเยอะนี้เนี่ยถือว่าต่ำลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไทยก็คือคุณชายเอี่ยมสิริเปิดเผยบอกว่าไตรมาสแรกของปีนี้ครับ167นะครับบริษัทและก็บริษัทย่อยมีกำไรสุทธินี้เนี่ยนะครับ 2,423 ล้านบาทลดลงไป 88.7% ก็คือประมาณสัก 11,104 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้เทียบกันคือไตรมาสนี้นะครับไตรมาส167กับไตรมาส1ของ66นะครับสาเหตุถามว่าทำไมเพราะว่าคอสต์ฟันครับต้นทุนการเงินก็สูงขึ้นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการกระทบนะครับของการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนการอ่อนค่าสกุลเงินบาทต่อเงินสกุล US ดอลลาร์แล้วก็ยูโรส่วน EBITDA ครับที่ 14,000 ล้านบาทใกล้เคียงในระดับเดียวกันกับไตรมาสที่แล้วปีก่อนคือ EBITDA เนี่ยพอๆกันแต่ว่าในตัวของกำไรแล้วเนี่ยพบว่ากำไรเนี่ยลดน้อยลงแต่ว่าก็ยังกำไรอยู่นะฮะในส่วนของรายได้ทั้งสิ้น 45,955 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วรายได้รวม 41,507 ล้านบาทปัจจัยสำคัญจากการเติบโตนะครับของรายได้ของการขนส่งผู้โดยสารแบบบริการเที่ยวบินขนส่งเพิ่มขึ้นเพราะความต้องการเดินทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องถามว่าพื้นที่ใดบ้างก็มีทวีปยุโรปออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นปัจจุบันการบินไทยนะครับพาไปดูการบริหารฝูงบินกันบ้างพบว่าตอนนี้ได้มีการขายเครื่องบินเก่าออกหมดนะครับ18ลำสุดท้ายเป็นเครื่องบิน Boeing B777 นะครับ-200จำนวน6ลำลงนามไปแล้วอีก12ลำครับได้แก่ Boeing 777-300จำนวน6ลำนะครับ Airbus A380 จำนวน6ลำตอนนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามนะครับสัญญาหลังจากนั้นการบินไทยจะไม่มีภาระเครื่องบินเก่าอีกต่อไปก็จะทำให้บริษัทนั้นไม่มีบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวนมากมายอีกต่อไปแล้วทีนี้ผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับของปีนี้คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากไตรมาสที่1นะครับเพราะมันช่วง low season ก็น่าจะทำให้การเดินทางนั้นน้อยลงนะครับทีนี้สำหรับปี67แล้วครับการบินไทยเองนะครับทั้งปีเลยนะครับคงเป้าหมายรายได้ที่ 180,000 ล้านบาทเป็นรายได้จากธุรกิจการบิน 160,000 ล้านบาทอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารหรือ cabin factor เฉลี่ย 78% และมั่นใจนะครับว่า EBITDA ปีนี้จะมากกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเข้าหนึ่งในเงื่อนไขการออกจากแผนฟื้นฟูที่เขาอยู่ในแผนฟื้นฟูอยู่ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับจากเดิมที่ติดลบเยอะตอนนี้ติดลบน้อยลงมาแล้วจากเดิมติดลบที่ 42,142 ล้านบาทปรับตัวลดลงนะครับ 4,719 ล้านบาทบริษัทยังตั้งเป้าจะออกจากแผนฟื้นฟูให้ได้ภายในปีหน้า2,168ทางด้านประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชีของไทยก็คือคุณเฉิดโฉมเทิดสถิรศักดิ์บอกว่าแผนการเพิ่มทุนของการบินไทยน่าจะยื่นไฟลิ่งนะครับเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ประมาณกันยายนของปีนี้คือปี67และคาดว่าน่าจะขายได้นะครับก็คือในปลายปีนี้2,167เช่นเดียวกันครับเฟิร์นครับ
ไปต่อกันที่เรื่องของเวียดนามกันสักหน่อยดีกว่าจริงๆต้องยอมรับนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้อานิสงส์เต็มๆเลยนะคะหลังจากมีกรณีเรื่องของ China Plus 1นะคะหลังจากสงครามการค้าคิกออฟขึ้นในกลางปี2018ค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านของสงครามการค้าลงนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple เองหรือว่าหลายบริษัททีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่ากำลังมีประเด็นค่ะเพราะเวียดนามเนี่ยเขามีปัญหาหนึ่งที่เราเคยคุยกันหลายรอบก็คือไฟฟ้าติดดับทีนี้ก็ทำให้หลายบริษัททีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นคือซัมซุงเนี่ยต้องมีแผนในการผลิตที่ชะงักไปในช่วงปีที่แล้วและตอนนี้หลายบริษัทเองเขาก็กำลังตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อเวียดนามหรือจะย้ายไปที่อื่นดีซึ่งสองประเทศที่ตอนนี้ทางด้านของบริษัทกำลังตัดสินใจกันก็คือมาเลเซียกับอินเดียนะคะซึ่งกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญที่อาจจะกลายเป็นไชน่าพลัสวันแทนเวียดนามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยรายงานล่าสุดนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เวียดนามกำลังเผชิญก็คือแรงกดดันจากทั้งมาเลเซียแล้วก็อินเดียนะคะเพราะว่าฮานอยเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนชิปเนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมทั้งยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะซึ่งทางด้านของเจินดุยดงซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของทางเวียดนามบอกว่าเขารู้ดีนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวแต่อาจจะต้องเร่งเครื่องเนื่องจากว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิปเริ่มร้อนแรงมากขึ้นปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นปัญหาอันดับต้นๆของธุรกิจและทางรัฐบาลเวียดนามก็รู้ว่าโอกาสจะไม่รอประเทศใดทั้งนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ตั้งจับตาคู่แข่งอย่างอินเดียเพราะว่าได้รับการอนุมัติการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งแรกในขณะที่มาเลเซียก็กำลังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมกับการกระตุ้นการลงทุนของนักลงทุนภายในประเทศด้วยส่วนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในยุคโควิดเนี่ยทำให้บริษัทต่างๆกระจายการผลิตออกจากจีนซึ่งก็เป็นจังหวะแล้วก็โอกาสที่สำคัญในการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมชิปของหลายๆประเทศนะคะซึ่งก็ตามมาด้วยการแข่งขันที่รุนแรงค่ะรัฐมนตรีของเวียดนามบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ปัญหาของเวียดนามก็คือพอเข้าสู่ฤดูแล้งไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็จะสะเทือนกับความมั่นคงในการใช้พลังงานบ่อยครั้งก็เลยเกิดไฟฟ้าตกบางทีก็ติดดับๆบริษัทนะคะอย่างเช่นซัมซุงเนี่ยก็โรงงานเขาต้องหยุดชะงักไปในปี2023และแน่นอนนะคะว่าการผลิตชิปเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ความแม่นยำสูงอ่อนไหวอย่างมากต่อการหยุดชะงักแล้วก็ความไม่เสถียรด้านพลังงานนะคะอย่างที่เราทราบกันมี Apple มี Foxconn มี Samsung ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วพอเกิดการหยุดชะงักส่งผลต่ออุตสาหกรรมส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินงานนะคะก็เลยทำให้หลายโรงงานได้กำลังคิดอยู่นะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปดีจริงๆแล้วทางออกของเวียดนามตอนนี้นะคะก็คือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงาน500เมกะวัตต์นะคะที่วางเอาไว้ในปลายปีนี้เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับเวียดนามตอนเหนือซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการลงทุนด้านของชิปของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือโครงการไฟฟ้าของเขา500เมกะวัตต์เนี่ยเขาจะใช้พลังงานฟอสซิลก็คือการนำเข้าพลังงานถ่านหินค่ะซึ่งนั่นก็จะไปสกัดกับเป้าหมายของการลดใช้พลังงานฟอสซิลเพื่อเพิ่มพลังงานหมุนเวียนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งกำลังเกิดปัญหาขึ้นกับบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อซัพพลายเชนแล้วก็การตัดสินใจเข้ามาลงทุนด้วยเวียดนามตอนนี้ถือว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทชิปหลาย10แห่งทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับ Intel ค่ะก็มีโรงงานทดสอบแล้วก็ประกอบที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เวียดนามด้วยแต่ว่าพอพยายามก้าวเข้ามาเป็นการผลิตในมิติของไฮเทคโนโลยีนะคะตอนนี้เนี่ยก็พบว่าบริษัทนะคะมีการจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์วิจัยชิป4แห่งในกรุงฮานอย2แห่งโฮจิมินห์1แห่งดานัง1แห่งแล้วเรียบร้อยสำหรับในส่วนของ Intel ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามนอกจากนี้นะคะเวียดนามเขาไม่ได้ทำเพียงลำพังคือไม่ใช่แค่ภาครัฐทำเพียงอย่างเดียวนะคะหรือว่าภาคเอกชนแค่เดินหน้าในการชวนบริษัทมาลงทุนแต่ว่าเขาร่วมมือกับภาควิชาการด้วยก็คือไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัย36แห่งนะคะเพื่อที่จะฝึกอบรมวิศวกรอย่างน้อย 50,000 คนเพื่อที่จะป้อนเข้ามาสู่โรงงานอุตสาหกรรมชั้นสูงแบบนี้ซึ่งบริษัทชิปจากไต้หวันแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ถือว่าให้ความสนใจอย่างมากกับแผนการดังกล่าวที่รัฐบาลร่วมกับเอกชนแล้วก็ร่วมกับภาควิชาการนะคะ คะในเดือนเมษายนเนี่ยก็มีการประชุมหารือกันอย่างยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ต้องตามกันแล้วค่ะว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาพลังงานที่ติดดับดับได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเขาจะแก้ด้วยการใช้ตัวฟอสซิลอย่างถ่านหินเข้ามาจะทำให้บริษัทเหล่านี้โอเคในการที่จะอยู่ต่อหรือไม่หรือว่ากำลังสนใจที่จะขยับขยายฐานการผลิตไปประเทศอื่นอย่างมาเลเซียแล้วก็อินเดียแทนนั่นเองค่ะ
นะครับเวลารายงานข่าวเรื่องเวียดนามต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งเลยต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเขาโตเราก็โตด้วยเพราะบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าไปลงทุนที่เวียดนามหลายบริษัทมากเรามีนิคมอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามเนี่ย5แห่งนะครับมีตั้งแต่ภาคเหนือนะครับทันฮัวเงอานจนกระทั่งภาคใต้ยาจางใกล้ๆโฮจิมินห์เรามี5ที
่
แล้วเราก็ยังมีวินฟาร์มด้วยเพราะงั้นเขาเติบโตก็อาจจะมีความหมายถึงเราเติบโตไปด้วยส่วนของเราส่วนหนึ่งเลยก็คือการทำนะครับวินเทอร์ไบน์ก็คือการใช้พลังงานลมจากชายฝั่งเวียดนามที่มีความยาวเยอะมาก 3,400 กว่ากิโลเมตรด้วยกันนะครับยังไงนี่คือภาพรวมนะครับของรายการเรา Morning Well ในวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงกันนะครับในช่วงประมาณสัก 4:00 น.ในวันนี้นะครับก็จะมีรายการนี่เลยนะครับ Well History นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจประกันกันบ้างนะครับจะพูดถึงธุรกิจประกันนะครับของ AIA แล้วก็ AIA Investment ด้วยครั้งนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลายคนจะได้ยินธุรกิจประกันเริ่มต้นมายังไงแล้ววิวัฒนาการของเขามาอย่างไรและ AIA ซึ่งถือเป็นเครือที่ใหญ่มากๆของโลกนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างวิวัฒนาการในส่วนนี้นำมาสู่ AIA AIA Investment อย่างไรแล้วก็โฮสต์ก็นี่แหละครับหน้าตาเหมือนผมเลยเพราะมันก็คือตัวผมเองนี่แหละครับ ติดตามได้นะครับ Well History อันนี้ EP 55แล้วนะครับก็วันจันทร์นี้เลยนะครับก็ตอน 4:00 น.ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard Well ด้วย วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าระหว่างวันท่านสามารถติดตามข่าวสารได้นะครับในทุกแพลตฟอร์มเลยของ The Standard Well วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.